Levidoi, tria libro de Moseo, capitro 1. La Eternulo vocis Moseon, cae ec parolis al li el la tabernaclo de conveno, dirante, parolu al la Israelidoi, cae diru al ili, se iu el vi volas al porti offeron al la Eternulo, el la brutoi, el la bovoi, cae el la shafoi al portu vian offeron.